Santis et vobis fratrum, qui epicavi nimis cogitationi verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatum Mariam semper virginem, beatum Michaelem arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratrum, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Thank you. Amen.
Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodia, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Christum Dominum nostrum.
Amen.